Þingmaður Magnús Orri Schram.
Vilji forseti, mér langar að leggja hér inn að minnsta kosti tvo punkta. Fyrsta lagi, hvergi í Evrópu er ferðaþjónustan, þar að segja bílaleigurnar, að greiða vörugjald af þeim bílum sem þeir nota, hvort sem það er í Danmörku, Bretlandi, Noregi eða Svíþjóð. Ef íslensk ferðaþjónusta á að vera samkeppnishæf við ferðaþjónustu í sínum samkeppnislöndum, hvað snertir bílaleigu og þá mikilsverðu þjónustu sem snertir bílaleigurnar, hvað snertir þá ferðamenn sem koma hingað til lands, þá þarf að koma til móts við þau sjónarmið innan ferðaþjónustu. Og framhjá því ég verður ekki komist ef við viljum byggja upp ferðaþjónustu í Íslandi. Til dæmis hvað verður snertir til dæmis þann mikilvæga þátt ferðaþjónustunar sem snýr að landsbyggðinni. Því það hefur verið sagt að bílaleigurnar séu lífað ferðaþjónustunar út á landi. Þetta var fyrirpunkturinn. Seinni punkturinn er sá að ríkisvaldið, stjórnvöld, verður að fara að bregðast við þeirri þróun að aðrir orkugjafar eru að bjóðast en jarðefnaeldsneyti. Og við þurfum þá að miða okkar grunn skattlagningu við þá breytingu. Annars vegar, og hér erum við að taka á málefnum metanbifreiða, hér erum við að taka á málefnum í fyrir frumvarpi á málefnum rafmagns og vetnisbíla og annara bíla sem nota aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Ríkisvaldið þarf að fara að taka breyta sínum strúktúr til þess að geta umvefja þá breytingu sem á sér stað og til þess að hvetja til hennar hér að það verði auðveldara fyrir Íslendinga að kaupa bíla sem nýta aðra orkugjafa. Það er grundvallar þáttur í þessu frumvarpi og því bara fagna. Og við mögum ekki gleyma því að hér er verið að bregðast við mjög þeirri þróun sem við sjáum öll fyrir okkur að verði og tengist til dæmis þeirri umræði sem átt sér stað hér í þessum þingsal í gær og tengist veggjöldum og vegtollum. Við hljótum að horfa það að ríki þarf að standa, fá fjármenni til að standa undir uppbyggingu vegakerfinu og það þarf að gera það með einhverjum öðrum hætti og þá öðrum leið að bregðast við því að jarðefnaeldsneyti er ekki svo valkostur og verður það ekki næsta ár.
Þá svarar andsvaraður sinni.